sabut si farik yang biful ni bulan November di lombro pul si wari vumira batu kelasi tu kubabin luatin ni wawaw. Anasana ni metutua ni pangatan di putin cimbazaza animura nan tatin fitia nam ni nam biful November wabzaw. Atultan si nisin guvernimata ar ni bundu ni resa pirnena fikir tatapaka tam nyalalan sangatana na umalim. Ambara ni guverni mantau fikutia na fanungana panjakana mnyalala ni anpanjakana kusa ni fiet kumfluwe na temera pirenena siro ni aramfurtam ni anemta mfipiana na timiuba fani ena mbifun novembra wapyo na ton fipiana na uni guverni mantam. Michipa kanya nimbora na mfipiana na amni ena mbifun novembra yantu ni anemera ndoni na chimishanto ntoku ni anemora na izani ara kumfana marana na tonizileo. Nyani vile mne chimfitura na fanyara nzira bomba ntafiki israeliana ni optal reta ni kiaza ful mayeru ni palestiniana mati vukatusani. Yandu ni teknisiana na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manutan vavau. Uitatirana ni om ni fasa mfikiamba na saliziana eti mbuda timo ni fandivinana an mompera remianshu Jean Marcelin isi meluanzeni suru na masina fsora na nandemanta si fanovambilu mafaranyazi utatirana om ni novisia Don Bosco ambuda timo. Nudmandi tatiam nusmorisi ni talata an timo mompera remianshu Jean Marcelin refa nulazunya retina nandita mfutuna na art ni alakamistu la kantio nutunga tetu Madagascara ni nufu mangachikiani. Amni tutulun politikia nulanin ni bzaikarieta tam nyalala nsangatanana nanditam dinkia nutaria ni flua ni atemele pirnena sini FFKM umali atien chimbazaza ni fangatana fanimura na mtaten 50 na flua ndipublikia kasainatoni enambi ful novembra wavzau. Nandayanjara tam ti dinketi ni bzaikia anzatu ni vyamfiaramun pirnena ni panaramasun 50 anana ni sindikasa miafa ni antuk politikia ar ni vunduna kandida atultan sinisi nguvirni manta ar ni vunduna irasha pirnena fekevta tapaka tam ti fivrina umaliti ni flua ni atemele pirnena razana masu Christine.
Mifekevta mu zanya mutapaka teo ari mutapaka direta reta pibur zanya pangatana pani murana ni fiftiana na zaitu netawa mgen na bifun novembra nunue bula deza kanjava tatukuni ifanarani satia mbula wanatu ni pibrina awanatu nisa kubur awanatu si bula minana mapata utayanya nimetiketa ikanisani awadina panela nena nzaya panau ni panakaluza kift and sukata ne varavaran vuvuna ne niza de manatu na dea raisna rienuna kade zetunga teo raisna rienuna fanfanapana hoe andalambe izany na tsy andalambe na hoe etsika afa zay tsy manapaka an'izany ary tsy miditra amin'izany atolotra ceny gouvernement ni partenaire technique et financier na ny communauté internationale andefasana an'izay ary rehetra izay inona ny fahefana ambony rehe ambonindreo rehetra reo anjaranareo ny mandinika an'izay.
Ni flua ni atemere pirenena razana masu Kristina izena raati kia tiuzefa samna kasita kamfa pionana na ton FFKM si ni flua ni atemere pirenena nutundro raya mandensa miafa teto amfirenena ilo kandida nandaifitinena na tamfivrina umali ten chimbazaz ni raisa ni zirofio ni fanimura na mtaten 50 anan ni lazi zirofan sam malagasyani nituku ni amanyule netu Madagascara ramai mifampienu samina na mafi ilo kandida nandapteni fatuku ni ajena lalana vilna et Madagascar ampan latin ni kandida isany era jonar mapianna lalaina ratsirahonana ary Brunel razafitsiandrofa
ampiatrano rafitra andio an'ilay tokontany fifidianana kandida leo fantrana leo sy fandrosoroana leo fitanilana leo ny centralisme dikany mankato ary manaiky refondation rehefa endrika anoerana fanjanahantany ary mametsaka ny malagasy olohany eto amin'ity tandrazany ity miombana ny APM antoko politika madio, fahavalo fanjanahantany, fahavalo kolokoly, fahavalo ny tsy fahamarinana rehetra.
Tady mandrakariva nisy ny fifidianana marina, madio mangarahara, ekendretra. Ary tena irahana amin'ny kolektif de kandida zany a, ary tena makasitraka indrindra ny amin'ny fehikevitra zay nataonareo, ny amin'ny hoe anemora ny fifidianana satria mikototona ary mila atao mahitsy a ny lalana andeha amin'ny fifidianana. Zay moa atoko fihavanantsika dia manaiky foana no ampihavanana. Rehefa tsony zay de tonga. Fa ny olana le anankiray tokony iavana aminay a tsy mety tonga mihitsy. De eto zay zany de manao antso hoe araky le antso nataon'ny general Rabakavelo teo hoe raisy ny andraikitra ary folo andapa amin'ny fotoanany zao a. Manao antso hoe ampitsara hoe atao fitandalany ty firenena ity. Andao andeha amin'ny fahamarinana fa ny fahamarinana fananatra firenena.
Izay kolektifa ny kandida nandresy lahatra ny rehetra fa tsy mety ny mandeha amin'izao fifidianana izao a tsy tomombana araka tokony izy ny fanajana ny lalàna, fanajana lalam-panorenana noho izany a dia hitondra krizy ho an'ny firenena raha izao mbola mandrosotsika rehetra ka dia zay dia manohatra an'izany firosoana tsy manaja ny lalàna zany tompilasy tompivavy. Azotsika atao mitondra fandaminana eo amin'ny firenena tompilasy tompivavy ary ny voalohany amin'izany dia ny tsy fandianana amina fifidianana izay fantatra fa hitondra korotana ho an'ny firenena ka dia sahi mijoro, sahi miteny ary mivonoana mba hijery sy hanavitra amin'ny firenentsika.
Nankatony hevitra tapaka tamin'ny dinika omaly nitarihan'ny FFKM sy ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny amin'ny anemorana ny datim-pifidianana ny kandida sy teny Randrenasoloniaiko na dia efa nirosy tamin'ny fampielezan-kevitra aza ity kandida iray ity. Ampy ato ny fampielezan-kevitra ity kandida ity raha nambarany solotenany izay nandray anjara tamin'ny dinika teny Tsimbazaza omaly. Matoky Andriamatoa Marika Ramiaranjatovo fa aomby ny fanelanelanana satria ny filohan'ny antenimieram-pirenena irery no filohana andrim-panjakana kana ara-dalàna mijoro eto Madagasikara. Manampy fanazavana momonjay ny mpandrindra amin'ny prosité ny faritany Antananarivo Andriamatoa Marika Ramiaranjatovo.
Ny kandida sy teny Randrenasoloniaiko dia tsy miala amin'ny fanapa-kevitry ny pesany maro nitarika ny dialogue na ny conférence androany ny ray aman-dreny filohan'ny antenimieram-pirenena zay fanjakana mihitsy amin'izao fotoana izao. Noho izany a ny kandida sy teny Randrenasoloniaiko dia manaiky avy hatrany ny fanapa-kevitra nyraisina tamin'ity androany ity, zany hoe za zao anisany nanao sioniny amin'ny hoe anemorana fifidianana satria nge mila fantatry ny olona tsara hoe ny antony natonga ny andriamatoa sy teny niditra tsehetra teny fanaovana fampielezan-kevitra dia ny mba hanakana n'andriamatoa andrajoelona tsy andray anjara tsy ho kandida ary resena satria tsy ekena mihitsy ny makandida n'andriamatoa andrajoelona dia mitadiny fomba rehetra zany tsika amin'izao fotoana izao. Andriamatoa sy teny amin'ny kianja dia ny kolektif de kandida sy nivoaka taty ivelany. Noho izany a manaika manaja fanapaha-kevitra izay nambarandroany a ny kandida sy teny Randrenasoloniaiko.
Zany hoe mety hoe ampitsara ny fampielezan-kevitra
aya misotra ho amin'izay zany ajanona dogny mandra-patonga ny programma vaovao zay ho avy eo zay efa nambara teo hoe ho avy tsy hoelany toy ny fanapaha-kevitra izay raisina tamin'ity androany ity.
Raha ohatra hoe tsy manaiky moa zany senisy ny gouvernement anemitra ny fifidianana manaona ny position anareo inako ny sosika
miandro foana ny fanapaha-kevitra zay avokany izay nanao ny médiation tamin'ity androany ity satria efa nitenike zareo hoe raha ohatra ka tsy manaiky a ny ali amin'ny andaniny dia ho avy tsy hoela ny fanapaha-kevitra raisina dia manaraka an'izay fitondram-panjakana ozy ahko ny filohan'ny antenimieram-pirenena no nandray a ny fanapaha-kevitra miaraka amin'ireto olona marobe reto a dia heverina efa tsy firahariana ntsony ny fiainany malagasy a raha mbola misisika ao anatin'ny fifidianana
manoloana ny fehikevitry ny vovoanam-pirenena tarihan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM mangataka ny anemorana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny 6/9 novambra ho avy izao dia namoaka filazana ny teo anivon'ny governemanta omaly. Manamerika ny fikasan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Razanamaso Kristina ho mikotrika fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny andrim-panjakana miaraka amin'ny vondron'olona sy mpanao politika avy amin'ny mpanohatra ampijanona ny zotram-pifidianana ny governemanta. Tsy misy ny lalàna manondro amin'ity filohan'ny andrim-panjakana iray ity ho izy ireo hitarika fanelanelanana ara-pifidianana ka hanakana ny fifidianana ara-demokrasia ary mitarika Madagasikara amin'ny lalana ivelan'ny lalam-panorenana. Ambarany governemanta fa fihetsika mitondra makany tsy fanajana lalam-panorenana no misy araka ny voalaza ao amin'ny 5 izay milaza fa ny vahoaka no tompon'ny fiandrianana loharano ny fahefana rehetra. Tsy misy ho iatramin'ny filazana avy amin'ny governemanta ampahan'olona na olona iray hisolo tena ny vahoaka amin'izay mahatompon'ny fiandrianana azy izay. Nanamafy moa ny governemanta fa tsy miemotra amin'ny fifidianana amin'ny 6/9 novambra ho avy izao ary miantso ny olom-pirenena amin'ny eo ny safidiny izy ireo. fa tsy tokony ho simbanina amin'ny fitadiavana lalana hafa ivelan'ny lalam-pandrenana amin'ny fiainam-pirenena fa mila tanterahana amin'ny fotoana efa voatondro ny fifidianana ho ikosa amin'ny fanambarana nataon'ny olon'ny Madagasikara omaly. Tsy misy antony na inona na inona tokony hanemorana amin'ny fifidianana ary raisin'izy ireo tomponantoka amina krizy lalana mety azo amin'ny firenena ireo mine mitaky ny hanemorana amin'ny fifidianana. Milaza ho manameloka ny fanaovana fihetsiketsehana politika hitadiavana ramandrika miantso mpitandro filaminana ijoro hiaro ny vahoaka sy ny fananany ary miantso ihany koa ny vahoaka amin'ny fanadidiny amin'ny 16 novambra ho avy izao izy ireo. Ny filoham-pisolotoerany antemimerandolona Nicolas Rabemananjara.
Ny fifidianana irery ihany no hitsapana ny herin'ny ankolahy politika isatsokazy. Manameloka ny fanaovana fihetsiketsehana mbolehitra hitadiavana ramandrika sy korontana eto amin'ny firenena. Mampirisika ny mpitandro filaminana mba hijoro hatrany hiaron'ny vahoaka sy ny fananany ka hanakana izay fikasana ny bitsy anao izay fisian'ny fifidianana. Tsy tokony atao takalonaina ny fiainan'ny firenena noho ny fitiavatsetra. Miantso ny vahoaka malagasy mba tsy hanaiky atao fitaova sy atao sorona amin'ny fanakorontana iny ena atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Mila fitoniana itsika ahafahana mizotra mankany amin'ny fifidianana. Miantso ny vahoaka malagasy sy ankaravaka hitodika tanteraka any amin'ny fifidianana. Miantso ireo tompony andraikitra mahefa rehetra na ara-panjakana na ny eo anivon'ny vaomehira maleo tena mikarakara ny fifidianana na ny mpitandro ny filaminana. Omaio amin'izay tetidrasy rehetra ka saina atao tsy hisiny ny fifidianana ka handray fepetra rehetra mba hisoroka ny korontana ka hanatanterahana ny lasabato rehetra ao anatin'ny filaminana manerana ny repoblika ny Madagasikara.
Amin'izay fanehokevitra politika izay hatrany miantso ny feo amin'ny fieritrereta mpitandro filaminana ny antoko vonina ijoro ho anytanindrazana manoloana amin'ny fihetsik'izy ireo misambotra sy mandratra vahoaka toy ireny tranga teny Mahamasina ireny. Mila manatsahatra izany izy ireo hoy ny antoko na dia eo aza ny baiko sy ny fisiny ny tampokarama raisina satria fifandonana anaty hiry tsy mitovy. Avokatra ireny tranga rehetrareny dia fifidianana aorina amin'ny ramandrika sy famoizana aina no nanana sokajiny teatoko ty ny mbola firosoany ny ankirany amin'izay ihany amin'izao. Ny filoha nasionalin'ny antoko vonina ijoro ho anytanindrazana Norbert Razanakoto.
Fifidianana orina eo ambonin'ny ain'olona sy ny ran'olona ve ny atao eto e? Ary ny zavatra tena mampanahirana sy mampalahelo a de samy malagasy de mandripaka ny zanabahoaka, mandripaka ny vahoaka malagasy a de tena hoe na ahoana na ahoana de riatana any lotidy. Raha reo miaramila sy tafika manao herisetra sy manao herim-pamoretan'ireo ane zao ny mba manenjika an'reto dalo zay meo papa na any amin'ireny faritra maro samihafa ireny a de tena mahazo bravo tsara ary de zany no etsona ny feo amin'ny fieritreretan'ireo zay manao herim-pamoretany or zareo a ianareo ane zanabahoaka raha sanatria ny vavaka ny akohona anareo no ataon'ny olona tahaka an'io a de manao ahoana aleo mba hatsahatra na de misy baiko misy vola miraraka tahaka an'irenin'ireny ary a de ny fijery azy de tena hoe famonon'olona fotsiny tsotro zao a ao anatiny ny heritsy mitovy. Azo atao tsara nge no manao maintien de l'ordre eny am'izay zavatra atao eny a avelohany olona anao ny hevo satria malagasy ireo fa tsy misy hoe komorianina eto na olona vany velany ka hoe tsy mahazo miteny fa vahoaka malagasy ireo ary vahoaka mananjoa iteny a sy anambara azy heviny a makasika ny fifidianana de izany zany ny tokony mba jerena de mba tokony atsahatra ny herisetra fa mba hery mitovy no atao misy baton blany azo hoentineny de reno no ampiasaina raha ohatra ka misy ny miopefy.
Nambaran'ny antoko vonina ijoro anytanindrazana ihany keo ankoatr'izay fa ny fampiresahana ihany no vaholan'izao zava-misy zao ka tokony anaiky hifampidinika ny kandida larana fahatelo.
Tokony hiditra fampiresahana ary inona montsy anekena nyity fampiresahany ity e zavatra misy matahotra ny fivoahan'ny marina ary ny zavatra efa voakonokonona mazava ho azy anie zany fa mandoa tsy manaiky hifampidiniana de efa any le hoe premier tour de vita misy olana eto Madagasikara fa le izy moa zany ny zavatra resahana de hoe tsy misy olana eto tsisy krizy fa io crisi mi mafi arrivano veloni fifidianana e io fandratana ulla sfamnuna ulliwa e asa zani nati crisi fa ramba uotra mu zani ka mvirna makani mzario zani rietu zani e ci fandratune makaisa lala.
Manana fasarutana amin'ny fandrakofana sy fakana vaovao manoloana ny hetsika politika misy ankehitriny ny mpanao gazety ary tsy mitsahatra mitombisa ireo mpanao gazety naratra eo ampanatanterahana ny asany raha mitatitra nataon'ny federasiona ivondroana mpanao gazety Matiam. Hita amin'ireny fandrakofana hetsika politika ireny fa misy amin'ireo tomponandraikitra sasatsasany no tsy mamela malalaka mpanao gazety anao ny asany noho ny tsy fankasitrahana ny lalakevitra ijoroan'ny orinasa. Nisy tamin'ireo zo efa nisitra ny mpanao gazety teo aloha toy ny fahalalana maneho hevitra sy fahalalana manangom-baovao izay miavery asina indray amin'izao fotoana izao noho ny krizy politika. Ny filohan'ny federasiona ivondroana mpanao gazety Matianina Enikaja Rakoto Manatsoa.
Taleona mbola hitatra lava be zany ty krizy ity de mazava be fa de hitombo ny isan'ny maratra amintsika mpanao gazety a de hiasarotra foana ny fanangonantsika vaovao anatin'ilay izy de zay ny hijoroana zany anamafisana ny antso fiarahamonim-pirenena hoe andao atao a izay anerena ny mpisehatra politika rehetra ifampiresaka manoloana nyity fifidianana miteraka adihevitra be ity. De ny anankiray ihany koa amin'ny resaka fahalalan'ny asa fanaovan-gazety a nisy aki na efa tombon-dahiny efa azotsika teto Madagasikara fahalalana maneho hevitra, fahalalana manangom-baovao sy ny lafiny maso ny hafa ny famatotra amin'izany. De mahatsapotsika ny aminy hoe miaratsy ndray zany fihapetra zany amin'izao fotoana izao miaratsy zany. De ny krizy politika zany a tsy ondana ny ty afahatsika tena miady varotra koa isika mpanao gazety hoe izahay koa dia ampiatrao amin'ny toerana misy anay manomboka eto ajao amin'izay ny line editorial misy anay tsirairay avy dia avy alao zay alalaka tena ianoka ny sata mahaizay anay ianoka ihany koa ny fahafahana miaro anay amin'ny fanatanterahana ny asanay. De manao adisika zany tsika mpanao gazety manoloana an'le kiondalana misy an'le firenena hoe raha mieritreritra ny mpanao politika fa andanina ny firenena amin'ny alalan'ny hoe fampanarahan-dalàna sy ny sisa tsika mpanao gazety ihany koa anaty zay de miady ho an'ny fanamafisana nyzontsika mba hanyoriana any ninoninona zava-mitranga eto amin'ny firenena de mba hipetraka amin'ny tena toerana misy azy amin'izay ny asa fanaovan-gazety a.
Ny tontolo ny toekarenina ny amafy ny fitanga amin'ny vidim-piainana teto Madagasikara tao anatin'ny taona vitsy raha ny antontanisa navoaka ny banky iraisam-pirenena tamin'ity taona ity de niakatra 15.5% zany raha toka 5.5% tamin'ny taona 2020. Miatraika amin'ny fahefa mividin'ny mpanjifa io fiakara ny vidim-piainan'ny orinasa ihany koa. Antony isany nahatonga izy amin'ny krizy politika manerantany asian'ny fitotonga ny vola malagasy ary ny takaitra navela valanaretina COVID-19. Natao ama ireo olan'ireo indrindra no ikarakarany ny vondro mpandrara na ampiofanny Madagasikara Entreprise Développement ny etsika Forum National des Entrepreneurs amin'ny amfadimy etsika hotaterahana ny 7/8 sy 8/10 novambra ho avy zao ao amin'ny Le Pavé Antaminarenina. Andriamatoa Rafanomezatsoa Irina mpikarakara izany hetsika izany.
Ny loa hevitra izay ho velabelarana amin'ity teny hoe stratégie de l'entreprise en réponse à l'augmentation des prix et à l'inflation. Iarahantsika malala angamba ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fahasarotany environnement économique izay iainan'ny mpandrara sy ny olontsotra na ny olona rehetrarehetra raha amin'izao vaninandro iainantsika izao. De nosafidiana mihitsy a io loa hevitra io a nanasana zoky ao amin'ny sehatry ny fandrarana zara ny traikefany a amin'ny fandrara madinika sy salatsalany izay mpikambana atao amin'ny club atao amin'ny club des entrepreneurs aina vao ny MED zany ho velabelaritsika io loha hevitra io a amin'ny lafiny maromaro ohatra hoe ny amin'ny lafiny commercial zao hoe ahoana ny atao a mba hoe competitif foana ianao mahalafy foana ianao a na de sarotra ara ny vanim-potoana andalovana amin'izao na misy ara ny fiakaran'ny vidim-piainana ahoana ny atao mba ho vitanao foana ny adidy ny obligation an'ny orinasanao ny hetra sy ny sisa sy ny sisa na misy ara ny fiakaran'ny vidim-piainana ahoana ny atao mba ahavitanao investissement ao anatina fotoana sarotra ohatra izao.
Amin'izay tontolo ny fiarina izay hatrany nahazo fitaovana anatsarana ny tontolo ny fiompiana eny ambanivohitra ny veterinera eto amintsika. Toana tafiditra anatin'ny fampiroboroboana ny tontolo ny fiompiana ny famokarana ary ny fahasalamany ny biby fiompy eny ambanivohitra. Fitaovana maro isan-karazany no natolotry ny tahirim-bola ho an'ny fiompiana na ny felona izay ratsy mangaika eo anivon'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ho an'ireo veterinera miasa any amin'ny faritra maro eto amin'nosy. Fitaovana toy ny moto mahatanty lalandavitra misa 20, ekografa eto tanana misa 3 anatsarana ny fahasalamany ny ombivavy beronono ary kojakoja fampanaratanana voajanahary arakajy mirindra misa 3. Fanazavan'ny ministra lefitra misahana amin'ny fiompiana dokotera Raymond nandritra amin'ny fanolorana amin'ny fitaovana teny ampandrianomby.
Fantatsika fa ny tontolon'ny fitsaboana eto Madagasikara dia napetraka amin'ny sehatra tsy miankina. Ka noho ny fisian'ny fiaraha-miasa ny sehatra tsy miankina sy ny fitondrana zay a no ahafahan'ny fitondram-panjakana mitondra ny anjarany ahafahany ireo sehatra tsy miankina, ireo veterinera, ireo inseminateur manatsara ny asany eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Fitaovana raitra no natolotra eto androany a ekografy digitale io a mahazo entana eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny a ahafahany ny teknisiana mametraka ny fanaraha-maso ny mabe voaka ny ompy.
Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanohanana ny sehatry ny fiompiana ny tahirim-bola ho an'ny fiompiana na ny felona hatramin'ny fotoana nanondrenana azy ho ikosany tale jeneraly ny felona Andriamatoa Biarmanina Marsolin.
Ny fond de l'élevage dia manana fahafahana mifandray mivantana amin'ireo mpiompy, amin'ireo mpamokatra eny amin'ny tontolony ambanivohitra na ny ety amin'ny tontolony fanodinana izany a ka mijery ny fanatsarana ny taranaky ny biby, ny fahasalamany biby, ny sakafo an'ny biby ary ametraka izany vokatra zany a eo amin'ny sehatry ny varotra na ny eto an-toerana zany a na ny varotra eo amin'ny sehatry ny iraisam-pirenena. Ka vonona hatrany ny fond de l'élevage iantsehatra amin'ny zany sehatra fiompiana ny fampandrosoana ny fiompiana zany a miaraka amin'ny ministera manohana ny asa rehetra zay makasika an'izany indrindra fa ireo groupement et association des éleveurs.
Anamora ny asan'ireo veterinera eny fotony kosa amin'ny fahazahoana fitaovana ho ny solotenan'ireo mpahazo tombontsoa ny dokotera Jaona veterinera any Ambotrarivo faritra Alaotra Mangoro.
Raha teo aminay dokotera veterinera manokana mandatera zay miasa anivon'ny tontolo ambanivohitra dia tena niatsika olana maro zay tanatin'ny asa taona maro zay teo amin'ny fampiana fitaovana niainga tamin'ny ditongotra sy ny bisikileta ka dia niainy ny fitoram-panjakana niainy ny ministera dia nanome fitaovana toy ny moto ahafahana mitety ireo fikotany sy kommune any anivon'ny tontolo ambanivohitra.
Ny vavoany amin'ny faritra mitaraina noho ny delestage lavareny mahazo azy ireo efa ho iray volana ny mpanjifa ny jirama any Manakara renivohitry ny faritra fitovonany mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Adiny roa isan'andro ny fandehanany jiro herinaratra ho an'ny fokontany sasany eto amin'ity tanànany Manakara itika tsy afaka miasa noho izany ny orinasa sy ireo manandraharah mampiasa herinaratra eto tapitanàna. Maro ihany koa ny fahasombana amin'ny sakafo tehirizina amin'ny frizidera ny vata fampangatsiahana vokatr'izay sy fampian'ny herinaratra izay volaza moa fa groupe ray amin'ny telo misy sy ampiasain'ny jirama eto Manakara sisa mandeha amin'izao fotoana izao ka tsy ampy ho an'ny fanjifana eto an-tapitanàna izay herinaratra vokarin'ny orinasa jirama izay. Ny olana dia tsy maintsy ny orinasa zay a mampanofa groupe amin'ny jirama avy any Antananarivo no afaka manamboatra ity groupe ireto groupe simba ireto ka sahirana tanteraka ny mpitantana ny jirama miangavy ny fitondram-panjakana momba amahafaran'izay aingana anome groupe mba hamahana izao olana amin'ny herinaratra eto Manakara izao ny mpanjifa. Elson Vincent Zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Niaty fa nizera bomba ny israeliana nomaly ny hôpitaly ray tany Al-Shifa izay faritra lehibe indrindra lasipatry ny israeliana amin'izao fanafiana any Gaza izao. Maty vokatr'izany ny palestiniana 13 ary ampolony 2 naratra vokatr'izany. nanamafy ny fisian'izany ny avy amin'ny governemanta ny Hamas palestinianina. Tsy mbola nanome vaovao momba izany kosa ny tafika israeliana. Efa ho iray volana izao no nanafihan'ny israeliana ny any Gaza ka ambara ny Prime Minister Benjamin Netanyahu ho tanjona amin'izany ny amgorana ny vondrona Hamas izay sokajiny ny israeliana ho palestinianina papiroro. Tonga andria dany Arabia Saoudita kosa ni fluante tezamita Gabone Brisa Cloter Ngema andray anjara amin'ny fionana tapiny voalohany ho an'ny Arabia Saoudita sy Afrika izy. Fivoahana ny kontinanta afrikana voalohany ho an'ity fluante tezamita Gabone ity taorian' ny fanonganam-panjakana natao mitafika tamin'ny 30 Aogostra lasa teo izao diany any Riada izao. Tsy mba nanasany Gabon toy ny nataony tandrefana ny fitondrana saoudiana na dia nisy aza izay fanonganam-panjakana tamin'ny volana Aogostra lasa izay. Makasitraka no piaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana no ndray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny 2023 mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.